Gjus nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Në katedrale në Nëna Tereze në Prishtinë është mbajtur mesha e Krishtlindjeve. Papa Benedikti fton për paqe dhe solidaritet. Mesafiri këtij edicioni Halil Matoshi për procesin zgjedhor postierash thot.
Objektivisht aq është lëndu rënd procesi zgjedhor sa që KQZ-ja është dashtë detyrimisht të anulloj zgjedhjet në tërësi.
Por këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim. Në katedralën Nëna Tereze në Prishtinë është mbajtur mesha Krishtlindjeve që është udhëhequr nga i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji. Ai në mesazhin e tij kërkoi kujdes më të madh ndaj njerëzve të tjerë që kanë nevojë. Në mesh, pos katolikëve, kishte edhe pjesëtar të përkatësisë muslimane. Nga Prishtina paraqitet korrespondenta jonë Edona Peci.
Në praninë e qindra të krishterve kosovare ndërkombëtar, por edhe të besimtarve musliman, u mbajt mesha tradicionale e Krishtlindjes, u lexuan fragmente nga Bibla, u than lutje dhe u kënduan këngë. Pjesëmarrësit e ceremonisë thanë se Krishtlindjet, ndonë se figurojnë në kalendarin e festave katolike, dëshmojnë ekzistimin e tolerancës fetare në Kosovë dhe janë simboli unitetit të shqiptarve.
Kjo fest tashmë mund të më është e gjithë shqiptare, për më parasysh ndonjë fetare, unë shkojnë nga jo, më shkojnë kisha gjamia për e shqiptare të shqiptaria.
U shpreh të rëndëlin plakaj.
Nuk shumë asërë. Që në ndalë kundrazesh në fesë që në lidhë unitetin tonë dhe sforcën unitetin tonë.
Thanë duhe ukaj.
Banë shumë të ljumë të rëkurë këtu në mesh marrën pjesë dhe në thanë njësë, në barë të Kosovës pa mërë parasysh venë, apo katolik apo musliman, është një fesë që mëj me thanë e festojnë shumë të e eshë.
Teksoj Rea Gjoni.
Unë një shumë shumë mi cilët që janë katolik, unë besimit katolik, unë pasisht një dhe shumë të tjerë, apo më shumë të tjerë që janë besimit musliman. Me gjitha të vetë për një janë, sot këto bashkë me shumë të mi katolik, të gënë se jemi në gjendje të jetuim së bashku, pa më pasisht besimit fatore, pa më pasisht për jodhen e tike.
Tha Malsor Neziri.
Që vinë edhe kjo është traditë në Prishtinë edhe në qendra tjera në Kosovë, vinë në shqiptarë të besimin musliman. Në rëtet është të pikë më historikë në emi një popull, një tronë, edhe të shqiptarë ka qenë shumë pak rëndësish me feja, edhe e po provohë të po vërtetohë që në vazhdimisht të përstisit të tithë dhe ceremonialit fetore jemi së bashkë.
Konsideroj Nimza Berisha. Mesazhe për paqe, solidarizim dhe unitet për colli gjatë ceremonis për Krishtlindjet e si vetme, i peshkvisë së Kosovës Dot Gjergji. Ai porositi me shtarët, rregulltarët, besimtarët katolik dhe të gjithë shoqërinë e Kosovës për një kujdes të shtuar ndaj të tjerëve. Mesazhe urimi për Krishtlindje të gjithë besimtarve të krishterë u kanë përcjell edhe udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, ushtruesi i detyrës së presidentit të vendit Jakup Krasniqi dhe kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në mesazhin e tij tradicional në ditën e Krishtlindjeve, Papa Benedikti XVI sot ka shfaqur shpresën për paqe globale dhe solidaritet. Gjatë mesazhit të tradicional Urbi et Orbi, të mbajtur në mesditë në sheshin e Shën Pietrit, Papa 83 vjeçar uroi për ditën e Krishtlindjeve në 65 gjuhë, përfshir edhe në gjuhën shqipe.
Verbum caro factumist, il verbo si...
Lindja e princit të paqes se leta përkujtoj botën se ku qëndron lumturia saj e vërtet, tha papa dhe shtoj se zemrat e juaja letë mbushen me shpresë dhe knatësi për shpëtimtarin që kishte lindur për ne. Mesazhi papes u transmetua nga shumë rrjete televizive dhe radiostacione botërore. Papa Benedikti XVI, më tutje në mesazhin e tij, theksoi se drita e Krishtlindjeve le të shndritet në vendet e trazuara të botës, duke filluar me tokën ku Jezu Krishti kishte lindur. Në këtë aspekt ai tha se kjo le të inspirojë izraelitët dhe palestinezët për përpjekje për bashkëtesë të drejtë dhe paqësore. Ai po ashtu kërkoi nga liderët botror të tregojnë solidaritet efektiv me betejën e komunitetit të krishterë në Irak dhe në mbar lindjen e mesme. Kryeministri në dorëheqje i Malit të Zi Milo Djukanovic tha se ky vend ka qëndrim miqësor ndaj të gjithë fshinjve. Në intervistën për televizionin INE në Podgoricë, zoti Djukanovic tha se raportet e Malit të Zi me Serbinë i ngarkon pavarësia e Malit të Zi dhe vendimi i Podgoricës për njohjen e Kosovës. Komunikimi politik me Serbinë zhvillohet në rregull, është ulur në nivel të ministrive, tha Djukanovic. Sipas tij, në skenën politike në Beograd regjistrohen sinjale se në Serbi ende nuk pajtohen me pavarësinë e Malit të Zi. Më tutje, Djukanovic tha se janë dy arsye që Mali i Zi nuk i ka këmbyer ambasadorët me Kosovën. Njëra është çështja e përfaqësimit të bashkësisë kombëtare malazeze në Kosovë dhe tjetra është dorëheqja e qeverisë së Kosovës. Por ai theksoi se po krijon kushte që në vitin 2011 Mali i Zi dhe Kosova t'i këmbejnë ambasadorët. Pronarit të televizionit privat A1 në Shkup, Veli Aramkovski, i u shqiptua masa e paraburgimit të 30 ditësh lidhur me akuzat e ngritura ndaj tij për më shumë vepra penale si fshehje tatimi, pastrim parash dhe veprime të tjera kriminale. Përveç Aramkovskit, gjykatësi hetues u ka caktuar masën e paraburgimit edhe 15 personave të tjerë, përfshirë drejtoreshën e televizionit Aneta Koçishki, familjar të Aramkovskit dhe bashkëpunëtor të tjerë. Këtë vendim të gjykatës së Shkupit, avokatët e kanë cilësuar si skandaloz dhe të pabazuar në fakte dhe prova. E përditshmja New York Times ka raportuar se qeveria Shteteve të Bashkuara planifikon të vazhdojë negociatat për armatim atomik me Rusin vitin e ardhshëm me shpresë se do të sigurojë kufizime legale për armatim më të vogël bërthamor. Në përgjithësi, armatimi taktik u referohet atyre me rrezë veprimi deri në 645 kilometra apo më pak. New York Times i shkruan se Shtetet e Bashkuara i mbajnë afro 500 armatime taktike. Sipas raportit, Rusia ka deri në 6000 sosh. Aeroplanat luftarak të Izraelit sot herët në mëngjes kanë goditur caqe në rripin e Gazës, duke plagosur së paku dy vet. Adham Abu Selmia, zëdhënës i shërbimeve mjekësore të drejtuara nga Hamasi, tha se të dy personat e plagosur ishin në civil. Megjithatë, dëshmitarët të thanë se duket se ata ishin militant. Sulmet u bën pasi militantët e kishin shkrepur një predh në territorin izraelit gjatë ditës së djeshme. Së paku 40 vet janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, afër kufirit me Afganistanin. Janë plagosur më se 50 të tjerë. Raportohet se shpërthimi ndodhi sot në një qendër për shpërndarje të ushqimit në Khar të provincës Bajaur. Qendra për shpërndarjen e ushqimit shfrytëzohet nga programi botror i ushqimit dhe agjencitë e tjera për dhënien e ushqimit për njerëzit e prekur nga konflikti në këtë rajon. Mendohet se viktimat ishin duke pritur për ushqim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Mesafiri këtij edicioni është Halil Matoshi, analist. Në intervistën për programin tonë, zoti Matoshi thotë se procesi zgjedhor në Kosovë është lënduar dhe se KQZ-ja është dashur të anulojë zgjedhjet në tërësi. Zoti Matoshi gjithashtu pohon se një qeveri teknike do të ishte një nga zgjidhjet e mundshme të situatës. Me te ka biseduar Arton Kunushevci.
Zoti Matoshi, fillimisht si e vlerësoni përgjithsisht procesin zgjedhor dhe çka prodhuan zgjedhjet për skenën politike?
Shikue objektivisht në Kosovë është kriju miti për zgjedhjet lira, sepse edhe në vitin 2007, po edhe në vitin 2009 kemi pas manipulime masive me votën e lirë qytetarit, por në atëherë domon vitin sidomos në vitin 2007 në zgjedhjet e përgjithshme subjektet politike e shisnin manipulime me votën si çështje madhore se kemi përpara shpallën e pavarësisë etj. Ndërkohë që e gjitha kjo që Kosova nuk ka një proces normal zgjedhor u pa me 12 dhjetorë, domethënë kur ndodhi ajo vjedhja industriale e votës siç po quhet nga diplomatët e huaj, edhe kjo objektivisht e çoi Kosovën në vend se të krijonte një pushtet legjitim, e çoi në krizë dhe më të thellë institucionale, e cila un po dyshoj se do të merë një zgjidhje pozitive me 9 janar, sepse hetimet e gjykatës supreme veç kanë fillu për shumë abuzime, jo vetëm në Skënderaj, Drenaz dhe Deçan, ku do të përsëriten zgjedhjet, por edhe në qendra tjera të Kosovës dhe. Kërë kemi parasysh se Kosova është një zonë e vetme zgjedhore, atëherë nuk ka kuptim që të anullohen ato vetëm në një komunë ose në ndonjë vend votim, por objektivisht aq është lëndu e rënd procesi zgjedhor sa që KQZ-ja është dasht detyrimisht të anulloj zgjedhjet në tërësi dhe me një dekret presidentin detyrë të shpallën zgjedhjet përgjithshme në afat kushtetues prej 3 muajve dhe në ndërkohë do të duhej që të ndërtohej një qeveri kujdestare ose teknike, si thuhet.
Në kalkulimet e para pas zgjedhjeve, madje edhe pas një takimi që u tha se ishte i rastësishëm i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës Kosova Re, u përmend formula e formimit të qeverisë mes këtyre dy partive dhe pakicave. Si e shihni ju një mundësi të tillë?
Kjo pothuajse për momentin aktual duket të jetë versioni i vetëm ose formati i vetëm i një qeverisje në Kosovë. Domthon PDK-ja e Zotit Thaçi me AKR-n e Zotit Pacolli dhe satelitet të tjerë që i ka brenda, si dhe me partitë e komuniteteve jo shumic në Kosovë. Mirë po, kur kemi parasysh se mbetet në opozit një LDK, do më thonë e reformume dhe me një lider të ri, nëse mbetet në opozit Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që edhe ashtu ka qenë për mandatin e kalum opozit dhe tashmo e kanë su të sillunit një opozitore, dhe kërë kemi parasysh levizjen vetë vendosje, një zonë shumë i fuqishum dhe pakso ndryshe nga oponenca tjetër, atër një qeveri e tilë që pretendon Zoti Thaçi nuk do ta mbijeton të presionin politik as 6 muaj dhe serisht besoj se do të kishim zgjedhjet e lira brenda vitit 2011.
Sa do të jetë vështirë formimi i një qeverie të tillë?
Po duket se me gjithë përplasjet që i kanë këto dy subjekte politike, po saqërisht kur dihet se AKR-ja e Zotit Pacolli kërkon ministri të cilat kanë të bojnë kryesisht me ekonominë dhe financat, dhe kur kemi parasysh se nën kryetarja kësaj partie zonja Mimoza Kusari ka thonë se AKR-ja kur nuk do të qeverisë me njerëz që janë nën hetime të Uleksit ose që janë të inkriminuar në mënyrë ose një tjetër, duke aludu pikë së pari tek ish ministri i transporteve zoti Fatmir Limaj. Kjo vërtet do të jetë vështirë, por me gjithat edhe nëse te i kalohen ndasit dhe bëhet ki koalicion, unë mendoj se kë do tjetë koalicioni ma i bresht në që e ka pas Kosova pas luftës dhe base jam i sigur se nuk mund të ambijetoj as një vetë qeverisje.
Këtyre ditë është apostrofuar edhe mundësia e qeverisë teknike. A e shihni ju një mundësi të tillë?
Po duket se nëse leadershipi aktual i Kosovës menon të ndërtoj institucionet pamvarën atë shtetit, nëse do të ndërtoj shtet të së drejtës dhe ta riparoj ajo që ka mund të riparohet imazhin e Kosovës, dele domosdoshme që të ndërtohet një qeveri kujdestare, do thotë, e cila do të menaxhonte zgjedhjet e lira të reja, jashtëzakonshme po ashtu, dhe ta qonë të vendin tek një pushtet me legitimitet horizontal dhe vertikal. Për ndryshe, Kosova do të vazhdoj që ton vitin që vjen të prodhoj krizë institucionale. Po është shumë e mundshme një qeveri e tillë, do të thot pak vullnet politik, një tërëzë gjitha partive politike, jo vetëm parlamentare që supozohet që kanë hyne në kuvendin e Kosovës, sepse thash procesi është i abuzum në flagrante dhe nuk mund të kemi një pasqyrë të qartë se cilat janë subjektet që kanë fitu dhe cilat janë subjektet që kanë hu, për arsye se në një vend të vogël si Kosova dhe me një zonë zgjedhore ku disa nga subjektet politike si si që është levizja vetëvendosje, fëmijë më e ri, po në një mënyrë ose tjetër edhe LDK-ja, LDD-ja e tjera, nuk i pranojnë zgjedhjet, ato edhe nuk mund të certifikohen, dhe pa certifikim të zgjedhjeve, objektivisht nuk mund të ndërtohet pushtet me legitimitet të plotë qytetarë. Prandaj, kjo qeveri teknike do të qënë të një paton ditë të mdo vendin në zgjedhje ferë, do t'i menagjën dhe do më thonë zgjedhjet dhe Kosovës do t'i mundësoj që të ketë një pushtet vërtet të, që del nga vota e lirë e qytetarit.
Halil Matoshi, analist.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dheriu i Kosovës vazhdon të mbetet shumë i preferuar për kontraband të maldrave, thonë zyrtarë të qeverisë në Durrëheqje dhe ekspertë për çështje ekonomike. Rrjedhimisht ekspertët pohojnë se nga kjo rrethane humbjet janë të mëdha, por përfaqësues të doganave pohojnë se nga vendosja doganierëve të Uleksit në atë pjesë, humbjet kanë shënuar rënje 50%. Kronikën e Dia Ahmetit.
Vendkalimet kufitare me Serbinën e pjesën veriore të Kosovës se vazhdojnë të mbesin portat kryesore për kontraband të maldrave të ndryshëm, thonë autoritetet kompetente dhe njohës të çështjeve ekonomike. Alianca Kosovare Biznesit e viteve të fundit është marrë me hulumtimin ekonomisë jo formale në pjesë të ndryshme të Kosovës. Milazim Abazin nga kjo aliancë thotë se mbi 80 milion euro gjatë një viti humbë buxheti i Kosovës nga ekonomia informale nga kjo pjesë e Kosovës.
Kontrabanda në veriu është një problemet më të mëdha të Kosovës, jo vetëm politike, por do thosha në anëtarë dhe ekonomike, nëse po shakson shumë probleme në raport me rregullat e tregut.
Rritjes e nivelit e ekonomisë e paligjshme i ka kontribuar mos prezenca doganierve kosovare në pikat kufitare me Serbinë, thot Abazi. Ndryshe, me njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, serbët kishin ndjekur pikat kufitare në Leposaviçe dhe Zubin Potok, të njohura si pika 1 dhe 31. Periud kjo kur dhe janë larguar doganierët kosovarë nga kjo pjesë. Ndërkaq që nga muaj shkurt i vitit 2009 në këto pika kufitare janë doganierët e Uleksit, të cilët i regjistrojnë, por nuk i zhdukanojnë maldrat që hynë dhe dalin nga Kosova për në Serbi dhe Anasjeltas. Adriatik Stavilecin nga doganat e Kosovës, por se zhdukanimi tyre bët në terminalin doganor që gjendet në jug të Mitrovicës. Stavileci thot se prezenca doganierëve të Uleksit ka arritur që të reduktoj kontrabandën për mbi 50%.
Po me vendosjen e njësive tona mobile ma poshtë, edhe me vendosjen e Uleksit ne kemi pa një ramjet kontrabandës dukshme. Nëse një vjetë ma herë kemi mbledhë 30 e diska milion për pjesës veriore, si vjetë kemi mbledhë mbi 55 milion, vetëm për atër e dy pikave. Kurse totali pyrave për gjithë vitit doganës Kosovës është 10.2% ma shumë se vitin e kalumë.
Edhe zyrtarët e qeverisë në Durrëheqje pranojnë se ekonomia informale është e pranishme në verit e Kosovës. Ahmet Shala, ministër në Durrëheqje i ekonomisë dhe financave, thot se prioriteti qeverisë së re do tjetë lufta kundër ekonomisë paligjshme.
Uroj që së bashku me bashkinë ndërkombëtare neve të kemi kontrollen e 100% në veri, edhe të mbyllim atë ventil mjaft të dëmshëm, jo vetëm ekonomikisht, por edhe politikisht edhe të integritetit shtetënor dhe institucional.
Veriu i Kosovës është cilësuar shpesh edhe nga vetë autoritetet kosovare si oazë krimit. Prishtina zyrtare nuk ka shtrirë ende kontrollin e saj në atë pjesë, siç nuk ka bërë as misioni evropian për sundimin e ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Viti 2010 është karakterizuar me një vargë aktivitetesh kulturore, por dhe me ndryshimet në postin e Ministrit të Kulturës, Rinis dhe Sportit. Sami Piraj nga Ministria Kulturës thot se viti ishte i begatshëm, ndërsa dramaturgu Haçif Mulliçi pohon se Kosova ende vazhdon të mos ketë strategji për zhvillimin e kulturës dhe kjo dëmton. Kronikë Bekim Bislimit.
Viti 2010 është karakterizuar me mjaft aktivitetin në fushën e kulturës dhe artit dhe Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit ka realizuar planin programor të parapar për këtë vit, vlerësojnë zyrtarët e kësaj ministrie, por përfaqësuesit e komunitetit të artistëve thonë se megjithse janë shënuar një varg aktivitetesh kulturore, investimet në kulturë në Kosovë janë më të pakta në rajon dhe se në këtë drejtim mbetet mjaft për të dëshiruar. Sami Piraj, drejtori i Departamentit të Kulturës në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinis dhe Sportit, thot se gjatë këtij viti ministria ka qenë orientuar në mbështetjen e aktiviteteve kulturore të institucioneve të cilat janë vartëse të saj, por edhe të projekteve të organizatave jo qeveritare dhe festivaleve të ndryshme.
Konsideroj se ka qenë një vit i begat për faktin se janë realizuar mjaft festivale të natyrave të ndryshme të spektrit, domethënë kulturor, duke filluar nga festivalet e filmeve, festivalet e muzikës, festivalet e dramës, pastaj institucionet kredibile të Ministrisë Kulturës, para prakisht kanë realizuar plan programin e punës, duke dhënë mjaft fakte për një kulturë e cila ka hasë zhvillim e sipër.
Dramaturgu Acif Mullici vlerëson se një qasje pozitive institucioneve qeveritare të kulturës gjatë këtij viti është vërejtur sa i përket prodhimtarisë së filmit. Sipas tij, vetëm këtë vit janë prodhuar dy filma, si dhe ka filluar xhirimi edhe një filmi tjetër. Ndërkësh, si thot ai, teatrot, të cilat mbështeten nga institucionet qeveritare të kulturës, kanë shënuar ngjecje dhe po ballafaqohen me probleme të shumta.
Ajo që mbetet për dëshëruar dhe që objektivisht është një plagë e cila po riciklohet nga vitin e vit nga një administratë shtetërore kulturës tek administrata tjetër, është çësia të cilën e kanë institucionet ndaj kulturës dhe zhvillimit të kulturës. Këto institucione, të cilat janë bashkëmarrë të drejtë për drejtë prej shtetit, duket se janë të goditura. Kjo është mungesa e një strategjie të zhvillimit të kulturës në vendin tonë, por edhe politikat irracionale të cilat i kanë institucionet tona në rrafshin kultural, duke pasur arsyesh rrafë parë kulturën.
Dramaturgu Mulliqi gjithashtu ka shtuar se si gjatë këtij viti është shënuar edhe ndërrimi i ministrave në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe këto ndryshime kanë pasur reflektime edhe në vijimësinë e zhvillimit të kulturës.
Unë besoj që Kosova është i vetmi vend në rajon i cili nuk e ka një plan strategjik për zhvillimin e kulturës. Nëse mungon plani strategjik për zhvillimin e kulturës, çfarë do ndryshimi që bëhet në administratë do të ketë ndikim të drejtë për drejtë, sepse e gjithë strategjia e përkohshme, domethënë, do të jetë e ndërtuar ad hoc dhe që do të thotë do të nënshtrohet vullneti dijes dhe preferencave të administratës së re, duke nisur nga ministri dhe njerëz të cilët e bëjnë këtë kulturë.
Por Pira i thotë se ndryshimet në kreun e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk kanë ndikuar në zhvillimin e kulturës në rrafshin e brendshëm, por vetëm në rrafshin e jashtëm.
Natyrisht dorëheqja e ministrit ka pasur edhe mangësi vizitat e ministrit në shumë asociacione, sepse Ministria e Kulturës përveç politikave të mbrendshme ka dhe problemet e ballafaqimit me politikat e jashtme, të cilat i parashtron ministrit, domethënë problemet e bashkëpunimit ndërshtetëror, ndërkulturor, para së gjithash me vendet të ndryshme të rajonit apo edhe të botës, qoftë në organizimin e manifestimeve të ndryshme në bazë reciproke, dhe kjo konsideroj që është ajo pikë më diskutabile që mbetet sfidë për të ardhmen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi. Kanë vazhduar polemikat rreth arrestimit të pronarit të televizionit A1 Veli Aramkovski. Opozita thot se kemi të bëjmë arrestim të stilit latinoamerikan. Raporti Zërieta Hajro Jahjagës.
Mbrëm vonë pas marjes në pyetje më shumë se 12 orë, pronari të televizionit A1, Veli Aramkovski, u shqiptua masa e paraburgimit 30 ditë është lidhur me akuzat e ngritura ndaj tij për më shumë vepra penale, që kanë të bëjnë me fshehjen e tatimit, larjen e parave, si dhe veprimet të tjera kriminale. Përveç Aramkovskit, gjykatës i hetues u ka caktuar masën e paraburgimit dhe 15 personave të tjerë, përfshirë këtu dhe drejtoreshën e televizionit Anita Koçishki, si dhe familja të Ramkovski dhe bashkëpunëtor të tjerë. Këtë vendim të gjykatës së Shkupit, avokatët e kanë cilësuar si skandaloz dhe të pabazuar në fakte dhe prova. Skenario është realizuar me shumë sukses nga ata të cilët e kanë hartuar. Vendimi për paraburgim është marrë pa prova të bazuara në fakte, është shprehur avokati mbrojtës Miroslav Vujić. Nga ana tjetër, policia dhe drejtoria e të ardhurave publike ka konstatuar se 17 milion euro fitim askund nuk janë regjistruar, dhe nga këto firma, të cilat gjinden në ndërtesën Peronakov, ku është dhe televizioni A1, nuk është paguar tatim që arrin vlerën rreth 4.2 milion euro. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë me këtë rast u ka bërë apel organeve kompetente hetuese që të sigurojnë zbatimin e ligjeve dhe shtetit juridik, duke mos lënë hapësirë të keqpërdoren gazetarët dhe digniteti i tyre.
Ne vlerësojmë se është në interes të gazetarisë profesionale që ky rast dhe rastet e ngjashme si ky të marrin epilog gjyqësor sa më shpejt jetë mundur. Për ne është e rëndësishme që organet organet kompetente të mundsojnë të gjitha kushtet ligjore për punë normale të televizionit tani dhe të gazetave Vreme, Shpic dhe Koha e Re.
Është shprehur kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoni, Naser Sulejmani, lidhur me arrestimin e pronarit të televizionit A1, me reagime të ashpra kanë dalë dhe subjektet politike në opozitë. Sipas tyre, qeveria e kryeministrit Gruevski me këto veprime varros demokracinë dhe instalon regjim totalitar. Duke pamundësuar pavarësinë e gjithë procesit, Gruevski me këto arrestime spektakulare vazhdon të ushtrojë trysni mbi mediat dhe fjalën e tyre të lirë. Prandaj Maqedonisa më shpejt që është e mundur i duhen zgjedhje të reja parlamentare dhe të bie kjo qeveri, është shprehur Vladu Buçkovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për sulmet kundër ambasadave të Zvicrës dhe Kilit në Rom. Në artikullin me titullin Hakmarrja në sulmet e ambasadave në Rom, Gazeta Postiera shkruan se këto sulme ishin vepra anarkistëve. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Anarkistët që dërguan në letra bomba në ambasadat e Zvicrës dhe të Kilit në Rom këtë të enjte, po përpiqeshin të hakmerreshin për shokët e tyre në këto vende, ka thënë një zyrtar i lartë italian i sigurisë, derisa Roma mbetet në alarm për më tepër sulme potenciale. Në secilën ambasadë nga një puntor ishte plagosur seriozisht, kur pajisjet e dërguara me zarfa të mbushura nëpërmjet postes italiane eksploduan në duart e tyre. Eksplodimet u bën në periudhën e kërcënimeve të shtuara terroriste në Evropë dhe në momentin e jostabilitetit të thellë politik në Itali, shkruan e përditshmja New York Times. Këto sulme e kanë rritur edhe shqetësimin për ripërtritjen e dhunës politike të shkaktuar nga kriza ekonomike dhe nga trazirat e shtuara sociale. Ekspertët e bombave ishin ftuar për të kontrolluar pakot me eksploziv në ambasadat në mbar Romën, tha shefi policisë Romës Francesco Tagliente gjatë një interviste në televizion. Gjatë ditës së djeshme nuk janë gjetur bomba të reja. Kërcënimi me bombë në ambasadën e Irlandës në Rom doli se ishte alarm i rrejshëm, shkruan New York Times. Policia tha se grupi politik i quajtur Federata Informale e Anarkistëve, me shkurtesën FAI, e kishte marrë përgjegjësinë për sulmet e së enjtës dhe ka shtuar se ky kolektiv me lidhje jo aq të forta ishte në kontakt me grupet e tjera anarkiste në gjithë Evropën, përfshirë Greqinë. Atje, letra bomba të ngjashme u ishin dërguar caqeve diplomatike në muajin nëntor. Gjatë një bisede me telefon, Alfredo Mantovano, nga Ministria Brendshme, tha se sulmet ishin një formë promovimit kriminal, që me gjas ishin bërë në shenjë të hakmarjes, ndaj bashkëpunimit në rritje, ndërmjet autoriteteve zvicerane dhe italiane, që qoj në arrestimin e tre anarkistëve më herët këtë vit. Si pas ti, Kili ishte cak për shkak të vdekjes e anarkistit Mauricio Morales, që u vra në Santiago, kur bomba që ai e kishte me vete eksplodoi. Anarkistët pretendojnë se autoritetet e Kilit ishin përgjegjëse për vrasjen e ti. Këto grupe e njohin njëra tjetrën përmes internetit, të thot zoti Mantovano, shkruan e përditshmja New York Times. Nuk është një grup i vetëm i strukturuar, grup me hierarki, është më tepër rjet, një galaksi, thekson Alfredo Mantovano nga Ministria Brendshme dhe shton se disa grupe luftojnë kundër sistemit të burgjeve, të tjerët për të drejtat e imigrantëve. Sipas tij, ka edhe të atill që janë të shqetësuar me reformat e tregut të punës. Sipas një zyrtarit të policisë involvuar në hetime e që foli me kushtet të anonimitetit, pakot që eksploduan në ambasadat në Rom të enjtën ishin pothuajse identike. Policia ka njoftuar se të dy pajisjet kanë mund të zbulohen të enjtën sikur posta të kishte kaluar nëpër detektorin metalik, shkruan postirash e përditshmja New York Times në numrin e saj të sotëm.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Në katedralën Nëna Terezë në Prishtinë është mbajtur mesha e krishtlindjeve. Papa Benedikti fton për paqë dhe solidaritet. Mysafiri këtij edicioni Halil Matoshi për procesin zgjedhor postjerash tha:
objektivisht aq është lëndu rënd procesi zgjedhor sa që këtë zeja është dosht detyrimisht të anulloj zgjedhjet në tërësi.
K Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.